Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Ընդդիմության վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը չի զղջում շիրակցիներին բոմժ անվանելու համար, ավելին այսօր իր խոսքում շիրակցիներին վերաբերող նոր որակում է օգտագործել տականքներ։
Այդ մարդիկ արժանի էին դրան։
Ժամկետային զինծառայողների ծնողները կառավարությունից պահանջում են վաղաժամ զորացրել պատերազմի մասնակցած իրենց որդիներին։ Հայաստանը սպասում է կորոնա վիրուսի դեմ պատվաստանյութի առաջին խմբականակին։
Ռուսական մեկ էլ ամերիկյանը լավ ասում է։
Պատվաստվեք, հա։
Հա, բայց ոչ ռուսական։
Այսու մի շարք այլ թեմաներ են առաջարկում այս եթերաժամի ընթացքում, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Երեկոյան ադրբեջանական կողմը հայկական կողմին է փոխանցել Թալիշ Մատաղիս հատվածում հայտնաբերված երկու զոհված զինծառայողի մարմին։ Մարմիններն անճանաչելի են և պետք է անցկացվի ԴՆԹ թեստ նրանց ինքնությունը պարզելու համար։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը տեղեկացնում է, որ վերջին երկու օրերին ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքում փրկարարական աշխատանքներ չեն իրականացվել, քանի որ Շուշեր այցելել ադրբեջանի նախագահն ընտանիքի հետ միասին։ Այսօր որոնողական աշխատանքները սկսվել են Ֆիզուլու, Ջաբրայիլի, Հադրութի և Շուշիի հատվածներում։ Առայսօր որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է 1232 զոհված զինծառայողի և քաղաքացիական անձանց մարմիններ։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հանդիպել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսիի հետ, քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունի ստուժածներին ամերիկյան կառավարության կողմից ցուցաբերվող աջակցությունը և գերեվարվածների անվտանգ վերադարձին ուղված ջանքերը։ Հայտնում է Հայաստանում ամերիկյան դեսպանությունը Միացյալ Նահանգները շարունակում է հետամուտ լինել երկկողմ կապերի ամրապնդմանը, հիմնվելով մեր ընդհանուր արժեքների և շահերի վրա, նշված է հաղորդագրությունում։ Վրաստանի ոստիկանությունը ձերբակալել է տասնյակ ընդդիմադիր ակտիվիստների, ովքեր բողոքի ակցիա են իրականացնում վրացական երազանք կուսակցության համագումարին ընդառաջ։ Ակտիվիստները բողոքում են վերջին խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների դեմ, պնդելով, որ դրանք կեղծվել են իշխող կուսակցության անդամների կողմից և որ հենց նրանք են գողացել ընտրությունները վրաց ժողովրդից։ Հոկտեմբերի 31-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներով մանդատ են ստացել 9 քաղաքական ուժեր, մեծամասնությունը պահպանել է իշխող վրացական երազանքը։ Ընդդիմադիր հիմնական ուժերը չեն ընդունում ընտրությունների արդյունքները, պնդելով, որ դրանք կեղծվել են և բոյկոտում են խորհրդարանի նիստերը։ Գերմանիայի քրիստոնեա դեմոկրատական միությունը կուսակցության նոր առաջնորդ է ընտրել 59-ամյա Արմին Լաշետին, ով 2017 թվականից զբաղեցնում է հյուսիսային Ռենոս Վեստֆալիա դաշնային երկրամասի վարչապետի պաշտոնը։ Քրիստոնեա դեմոկրատական միության նոր նախագահը համարվում է պահպանողական բլոկի ամենահավանական թեկնածուն կանցլերի պաշտոնում։ Գործող կանցլեր Անգելա Մերկելով Գերմանիայի կառավարությունը ղեկավարում է արդեն 15 տարի, հրաժարվել է կրկին առաջադրել իր թեկնածությունը Բունդեսթագի հաջորդ ընտրություններին։ Հունվարի 20-ին Միացյալ Նահանգների նախագահի երթմնակալության ընթարաջ Facebook սոցիալական ցանցը լրացուցիչ սահմանափակումներ է մտցրել օգտատերերի համար, ինչպես պնդում է ընկերությունը, նպատակը սոցիալական ցանցում բռնությունների սադրանքները կանխելն է։ Facebook-ը մասնավորապես Կարգելափակի երթմնակալության օրը Սպիտակ տան կամ Կապիտոլիումի շենքի մերձակայքում պլանավորվող ցանկացած միջոցառման մասին հայտարարություն։ Այս քայլերը հաջորդում են գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակիցների կողմից կոնգրեսի վրահարձակմանը։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն վերջին օրերին նախազգուշացրել է, որ Վաշինգտոնում և Նահանգների մայրաքաղաքներում սպասվում են ընտրությունների արդյունքների դեմ զինված մարդկանց բողոքի ակցիաներ։ Ֆրանսիայի դատախազությունը ստուգում է երկրի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզի և ռուսահայ գործարարներ Սերգեյ և Նիկոլայ Սարկիսովների ընկերության Ռեսո Գարանտի ապահովագրական ընկերության միջև կնքված 3 միլիոն եվրոյի գործարքը։ Սարկիսով եղբայրները հայտարարել են, որ Ելիսեան պալատի նախկին ղեկավարին վարձել են որպես հատուկ խորհրդական։ Ֆրանսիական իրավապահները ցանկանում են պարզել, արդյոք երկրի նախկին նախագահ գործել է բացառապես որպես խորհրդական, թե նա մասնակցել է պոտենցիալ հանցավոր լոբիստական գործունեության, ռուսաստանցի օլիգարխների անունից գրում է ֆրանսիական մեդիա պարտպարբերականը։ Նիկոլա Սարկոզին արդեն մեղադրյալի կարգավիճակում է մեկ այլ գործի շրջանակներում՝ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆիից միլիոներ ստանալու համար։ Մեղադրող կողմը պնդում է, որ 2007 թվականի նախագահական ընտրություններում հաղթելուց առաջ Սարկոզի շտաբ Նապոլինի ճանապարհով շուրջ 50 միլիոն եվրո է ստացել Լիբիայի բռնապետից։ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է սահմանել Սիրիայի նորանշանակ արտգործնախարար Ֆեյսալ Միգդադի նկատմամբ 2011 թվականի Սիրիայի խաղ բնակչության դեմ դաժան բռնաճնշումների համար։ Դիվանագետի մուտքը Եվրամիություն արգելված է եվրոպական տարածքում նրա բոլոր ակտիվները սառեցված։ 2020 թվականի սեպտեմբերին Սիրիայի հարցով միջազգային անկախ քննչական հանձնաժողովը հրապարակել է 25 էջանոց զեկույց, որում հակամարտության բոլոր կողմերին, թե Ասադի կառավարությանը, թե ընդդիմադիր ուժերին մեղադրում է մարդու իրավունքների լրջագույն խախտումների և հանցագործությունների մեջ։ 2011 թվականի մարտից Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի բռնկումից ի վեր երկրում սպանվել է ավելի քան 387,000 մարդ։ Կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների թիվն աշխարհում գերազանցեց 2 միլիոնը, վարակակիրների թիվը հատել է 90 միլիոնի շեմը, մահացածների ամենամեծ թիվը Միացյալ Նահանգներում է շուրջ 390,000, մահացության թվով երկրորդ տեղում Բրազիլիան է, երրորդում Հնդկաստանը։ Անցած մեկ օրում Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 263 նոր դեպք, բուժվել են շուրջ 300-ը, մահացել է ևս 13 մարդ։ COVID-19-ից Հայաստանում այս պահին բուժվում է շուրջ 8000 մարդ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի աղմկահարույց թեմայի մասին։ Հայաստանը փրկելու հայտ ներկայացրած Վազգեն Մանուկյանը չի զղջում իր ճանապարհը փակած մարդկանց բոմժ անվանելու համար։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը, չնայած իր հասցեին հնչող քննադատությանը, մինչ այս պահը ներողություն չի խնդրել վիրավորական խոսքերի համար։ Հիշեցնենք, 3 ընդդիմադիր 17 կուսակցությունների վարչապետի թեկնածուն մեկնել էր Շիրակի մարզ գյումրեցիների հետ հանդիպելու։ Ճանապարհին Ազատան գյուղի մի խումբ բնակիչներ փորձել են թույլ չտալ Մանուկյանի մուտքը մարզ։ Ավելի ուշ ընդդիմադիրների վարչապետի թեկնածուն, խոսելով այդ մարդկանց մասին, նրանց անվանել է գումարով ցույցանող բոմժեր։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը չի զղջում 3 իր առաջ փողոց փակած շիրակցիներին բոմժ անվանելու համար։ Ավելին, այսօր էլ Վանաձորում հայտարարեց այդ մարդիկ խայտառակում են գյումրեցու անունը։
Ես ինքս կիսով չափ գյումրեցի եմ, մայրս գյումրեցի է, և իսկական Գյումրին այն Գյումրին է, որը լցնում էր դալիճը, որը փողոցում մոտենում խոսում էին, դա կազմակերպված էր։ Ես նույնիսկ գիտեմ ով է կազմակերպել, ոնց են կազմակերպել։
Մանուկյանն իր խոսքում այս անգամ շիրակցիներին վերաբերող նոր որակում օգտագործեց՝ տականքներ։ Ներկայացրեց, թե արտահայտության հեղինակը առավոտյան իրեն հանդիպած քաղաքացիներից մեկն է։
Մեր բակում մեկը կա, որ անօթևանե շիշ է հավաքում, այսինքն վիրավորական իմաստով չէ, բոմժ այդպիսի մարդկանց են ասում։ Ասես, պարոն Մանուկյան, մեզ ինչու եք վիրավորել այդ տականքներին, մեզ հետ եք համապատասխան։
Ամեն դեպքում չեք զղջում, չեք ներողություն, չեք խնդրի այդ մարդիկ։
Այդ մարդիկ արժանի էին դրա։
Հայրենիքի փրկության շարժման մաս կազմող հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը մինչդեռ գործընկերոջ փոխարեն ներողություն է խնդրում քաղաքացիներից, ԱԱՀ նախկին տնօրենը կարծում է, թե նման արտահայտության պատճառը Մանուկյանի հույզերն են։
Ես համարում եմ, որ հայ ազգի մեջ չկան բոմժեր, այդ բառը չեմ ուզում կրկնեմ, հայ ազգը շատ լավ ազգ է, մեր ժողովուրդը շատ լավ ժողովուրդ են, կան ուղղակի մոլորվածներ, որոնք չեն հասկանում իրականությունը, և մենք ամեն ինչ կանենք, որ այդ իրականությունը իրենց տեղ հասնեն։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող 17 ընդդիմադիր ուժերը միավորող հայրենիքի փրկության շարժումը Երևանից սկսել է մարզային այցերը, նրանք մեկնարկեցին Գյումրիից։ ընդդիմադիրների վարչապետի թեկնածուն քաղաքացիներին բոմժ անվանելով հայտարարել էր նաև, թե ճանապարհ փակողներին գումար է տվել իմ քայլը։ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանն անհեթեթ է համարում Մանուկյանի մեղադրանքն ու դատապարտելի համարում նրա վիրավորական ձևակերպումներն ուղված քաղաքացիներին։
Պետք է շեշտեմ, որ 17 ուժերի բնորոշ պարապաշար է, և ամեն ինչ շատ ներդաշնակ է, ինչպես Զոհրաբյանն էր արտահայտվում, այդպես էլ պարոն Մանուկյանն է արտահայտվում, և այստեղ ամեն ինչ օրինաչափ է։ Ավելացնելու ոչինչ չունեմ, պարզապես կոչ կանեմ, որպեսզի զուսպ լինեն, և ժողովրդի քաղաքացիների նկատմամբ նման պարապաշար չօգտագործեն։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը ոչ միայն անընդունելի է համարում քաղաքական գործ գործիչների կողմից քաղաքացիներին թիրախավորումը, այլև ասում է, այդ պահվածքը փաստում է։ Ընդդիմադիրներն ամենևին ժողովրդի միջոցով իշխանության գալու նպատակ չունեն։
Այդ խմբերի պատկերացումները հակասահմանադրական են։ Սահմանադրության հիմնական հենքն այն է, որ ժողովուրդն է իշխանություն ձևավորողը, եւ քանի որ նրանք իրենց հենակետը չեն տեսնում ժողովրդին, այլ տեսնում են տարբեր այլ մեթոդներ՝ պալատական հեղաշրջում, արտաքին ուժերի ազդեցություն եւ այլ նմանատիպ, կամ օրինակ ռազմաքաղաքական իշխանության մեջ երկպառակություն եւ այլն, եւ այդ պատճառով էլ հանգիստ խղճով պիտակավորում եւ թիրախավորում են ժողովրդին։
Իրավապաշտպանի կարծիքով հենց այդ պահվածքն է պատճառը, որ ընդդիմադիրների սկսած շարժումը չարժանացավ ժողովրդական աջակցության։ Միևնույն ժամանակ նկատում է հասարակությանը սևերի ու սպիտակների բաժանելու գործընթացը, ներկայիս իշխանություններն են սկսել։
Տարբեր խմբերի պիտակավորելիս ասվեց անգրագետ Պողոս, այսպիսի արտահայտություն ասվեց հենց իշխանության կողմից, իշխանություն կրողների կողմից, կամ ասեցին, որ աղքատությունը գլխներում է, երբ իրենք ստացել էին մանդատ, որպեսզի հաղթահարեն երկրում այդ ճգնաժամային իրավիճակը եւ կեղեքված ժողովրդին աղքատությունից դուրս հանեն։
Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածուի վիրավորական ձևակերպումը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն է դատապարտել։ Օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը գրել է, որ անթույլատրելի է, երբ հանրային գործիչները իրենց խոսքում օգտագործում են քաղաքացիներին ուղված վիրավորական արտահայտություններ։
Մեր երկրում հանրային համերաշխությունը երաշխավորելու համար, ինչպես հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք, այնպես էլ հանրային գործիչները պետք է զերծ մնան իրենց հրապարակային խոսքում մարդկանց արժանապատվությունը վիրավորող արտահայտություններ օգտագործելուց։
Ավելի վաղ հասարակության մի մասին ժեղտ գետ անվանելու համար Իշխողի Միքայել խմբակցությունը մարդու իրավունքների հարցով զբաղվող հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից հեռացրել էր ՊՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանին։ Պատգամավորն այդ նախաձեռնությունը քաղաքական հետապնդում էր անվանել։ Արտակ Խուլյան, Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմադիր ուժերի օրակարգին դեռ կվերադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին։ Ժամկետային զինծառայողների ծնողները շարունակում են բողոքի ակցիաները։ Նրանք իշխանություններից պահանջում են պատերազմի մասնակցած իրեն ձավակներին վաղաժամ զորացրել, պնդելով, որ 44 օրի արյունալի պատերազմի ընթացքում զինվորները բազմաթիվ առողջական խնդիրներ են ձեռք բերել։ Սաթենի Քայրապետյանն է հաղորդում։
Թալիշ մատաղիս հատվածից հայտնաբերված երկու զինծառայողների դի ադրբեջանական կողմը 3 երեկոյան փոխանցել է հայկական կողմին։ Նրանց ինքնությունը կճշտվի ԴՆԹ անալիզներից հետո։ Ազատությանը փոխանցեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայության խոսնակ Հունան Թադևոսյանը։
Մարմինները անճանաչելի են, հիմնականում պետք է անցկացնեն ԴՆԹ թեստի միջոցով նրանց ինքնությունը բարձելու համար։ Երեք որոնողականը պետք է իրականացվեր հարավային շրջանում, դա Ֆիզուլի, Ջաբրայիլ, Հադրութ ուղություններն են, բայց քանի որ Ալիևների ընտանիքը եկել է Շուշի այդ ճանապարհով, այդ ուղությամբ որոնողական աշխատանքը դադարեցվել էր։ Այսօր վերսկսվել է 4 ուղությամբ 5 ջոկատներով։ Դարձյալ նշեմ, Ֆիզուլի, Ջաբրայիլ, Հադրութ և Շուշի հատվածում է այսօր իրականացվում։
Որոնողական աշխատանքների արդյունքում մինչ օրս 1232 մարմին է հայտնաբերվել։ Վերսկսված աշխատանքները հույս են տալիս այն ծնողներին, ում որդիները դեռ անհայտ կորածների ցուցակում են։
Ուրեմն ասում եմ, ոչ գերիա, ոչ վարվածա, ոչ դենկայի պատասխան կա, ոչ մի բան չկա։ Ես էս 900 օրա պահանջում եմ իմանամ, երեխեն որտեղ է։ Մեզ ասում են, հա, սպասեք, սպասեք, ու միջև իմի սպասում ենք։
Ին տղան ասեն օկտեմբերի 12-ին վերջի զանգն ա եղել տղայիս, միջև օրս ես էլ այդ հոգսես պատերի տակ տարապում եմ, չգիտեմ։
Որոնողափր կարարական աշխատանքների ընթացքի Ադրբեջանում գտնվող գերիների ինքնության ճշտման ու բազմաթիվ այլ հարցեր վարչապետին ուղղելու հնարավորություն ունեին անհայտ կորածների, զոհվածների ու գերիների ծնողները, ում վարչապետը ընդունեց կառավարության շենքում։ 3 ժամից ավելի տևած հանդիպման ընթացքում ծնողները իրենց հուզող ոչ բոլոր հարցերի պատասխաններն են կարողացել ստանալ։
Օգնություն ա խնդրել անգամ թորս, ընկերոջ հեռախոսով զանգել են իրենք շրջափակման մեջ լինելով, ընկերոջ հեռախոսով զանգել են, օգնություն են խնդրել, որ սնայպերներով իրանց վրա կրակում են, օգնություն էլ չեն գնացել։ Պաշտոնյաների երեխեքին գրուպաներով են գնացել հանել, գնացել են օգնության, բայց այդ երեխեքին թողել են անտերության, թե թշնամին սպանելա, թե թաքնվել են անտառներում, դիմացել են, թե չեն դիմացել։
Իմ երեխայի պես շատ երեխաներ կան, որ ընդեղ հաղորդվածա վրոջի վերջացածա ու ծնողներն սպասում են, չգիտեն երեխան անհայտ է, գերիա, կորածա, խփվածա,
ինչ տեղի իմացողներ կան։
Այ այլ հա, որ կան, որ կարելի է ուղակի դրանով անձնակազմից անպայման պետք է մարտան։
Այսինքն այդ ներկայացրեցի։
Ներկայացրեցի։ Դե պատասխանել է, որ հա դենց էլ արվում է, հա դա աշխատանք էլի կարա ինչ որ աստողումներ, առանձնապես ինձ ոչինչ։
Ինչ վերաբերում է գերիներին, նրանց մասին քննարկում տեղի չի ունեցել վարչապետի հորդորով, ասում են ծնողները։
Հարցուղվեց դրական փոփոխություն կլինի տեղի շարժումը, ինքը ասեց այո, գործողությունը կատարվում է։ Գերիների մասին ընդհանրապես չի խոսացվել, այդ հարցը էլ չենք իրամոտ տվել։
Իսկ ինչ էր ընդհանուր քննարկում այդ ընթացքում։
Դե անհայտ գերիների մասին էր քննարկվում, մեկ էլ
աշխատանքներ են տարվում ասվեց, անհայտ կորածների։
Անհայտ կորածներին ասենք որոնողական աշխատանքներ են կատարվում։ Եվ ասեց, որ բանը ԴՆԹ-ի ապարատը եկել է, ԴՆԹ-ի ապարատը ասենք այն ժամանակ դանդաղ էր գնում, հիմա պրոցես արագացում է, իմ կարծիքով մի ամսվա մեջ երևի այդ կկատարվի բոլորը։
Մինչ անհայտ կորածների ու գերիների ծնողների հետ հանդիպումը առավոտյան վարչապետը հանդիպել էր նաև մի խումբ ժամկետային զինծառայողների ծնողների հետ, ովքեր պահանջում են պատերազմ տեսած իրենց զավակներին ժամանակից շուտ զորացրել։ Շատերը առողջական խնդիրներ ունեն, իսկ ծառայության մեջ լիարժեք բուժում ապահովել չի ստացվում, ինչի հետևանքով վիճակն ավելի է բարդանում, պարզաբանում են ծնողները։ Շատ զինծառայողներ էլ հոգեբանական խնդիրներ ունեն եւ այդ հոգեվիճակով սահման պահել չեն կարող, ժամկետայիններին փոխարինել պայմանագրային զինծառայողներով։ Սա է ծնողների առաջարկը վարչապետին։ Առաջարկը Նիկոլ Փաշինյանի հետ 2 ժամ տևած հանդիպման ընթացքում քննարկվեց, վարչապետի հետ հանդիպել է 7 ծնողից կազմված խումբը։
Եկանք մենք համաձայնության վարչապետի հետ։ Եվս մեկ անգամ հանդիպելու մոտակա ժամանակ իրան մեր կոմից հարցերի պատասխանները ստանալու։
Լրատվամիջոցների համար այսքանը, ավելին ասել չցանկացան, արդեն ծնողներով առանձին քննարկելու հարցեր կային, կադրից դուրս էին ուզում մնալ, լրատվամիջոցներին հորդորում էին չնկարահանել։
Չէ, գնացեք, մենք շնորհակալ ենք, գնացեք։
Եվ
երեխեքը գերի չեն
ընտրել։ Ժամկետայինների ծնողները տեղում չքննարկված հարցերը պայմանավորվեցին Facebook-յան հատուկ բացված խմբում քննարկել։ Հաջորդ հանդիպումն էլ վարչապետի հետ ամենայն հավանականությամբ 1 շաբաթից կկայանա։ Սաթնիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդիմադիր ուժերի վարչապետի թեկնածու Վազգե Մանուկյանը շարունակում է իր մարզային հանդիպումները, այսօր Նավանաձորում էր, որտեղ խոսել է իր համար անընդունելի արտահերտ ընտրություններից։ Մանուկյանը նաև պնդել է, թե Հայաստանում անվտանգությունն ապահոված չէ, երկրի ներսում տարբեր երկրների լրտեսական ցանցեր կան, այդ թվում Թուրքիայի, ըստ Մանուկյանի իշխող վարչակազմի ներկայացուցիչների մեծամասնությունը լրտեսներ են։ Կարինես Սիմոնյանն է տեղում հետևել այդ հանդիպմանը։
Այսօր Վազգե Մանուկյանը Վանաձորյան դահլիճներից մեկում տեղի ունեցած հանդիպմանն ասաց, համոզված է եղել, թե նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հայտնի փաստաթղթից հետո ամբողջ ժողովուրդը ոտքի կկանգնի իշխանությունը փոխելու համար, բայց դա տեղի չունեցավ, քանի որ ըստ Մանուկյանի մարդիկ ընկճված են։ Այժմ իրենց քննին է ամենտեղ գնալ, մարդկանց բացատրել ու ոտքի կանգնեցնել, Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու և նրա վերարտադրվելու հնարավորությունները բաց առելու համար։ Վազգեն Մանուկյանն առանց հստակ որևէ անուն տալու հայտարարեց, թե Նիկոլ Փաշինյանի թիմը ոչ թե իմ քայլն է, այլ 20 հոգուց բաղկացած մի լրտեսական խումբ։
Իշխանությունը պետք է փոխվի ժողովրդի միջոցով, եւ այդ ժողովուրդը պետք է ոտի կանգնի։ Հիմա մի հատ կերտ գաղափար եմ մցրել՝ արտահերտ ընտրություններ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ եղած ժամանակ։ Դա նշանակում է ուղղակի վերարտադրել իշխանությունը, դա նոր խաբ կանգ է։ Եվ մեկ էլ հիշեք, Նիկոլ Փաշինյանը մենակ չի, ինքունի թիմ, դա իմ քայլն է չի, դա մի 20 հոգանոց, մի 20 հոգի մոտավորապես մարդիկ են, որոնց մի զգալի մասը տարբեր երկրների լրտեսներ են, որոնք իրականացնում են դրսի ծրագրեր, որոնց գաղափարները հարիր չեն մեր ժողովրդին, ու երբ որ ես ասում եմ իշխանությունը փոխել, ես մենակ իրանի նկատի չունեմ, որտեղ իրանք կարան խաբեբայություն անեն, իրանք կարան մեկին փոխարինել մյուսով, չնայած Նիկոլի պես ինչ են գտնի, բայց կարան մեկին մյուսով փոխարինել, դրան էլ է պետք լինել պատրաստ։
Ընդդիմադիր մոտ 2 տասնյակ քաղաքական ուժերի միավորող հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի Թեկնածու Վազգեն Մանուկյանն ազգակործան համարեց տարբեր հիմնադրամներից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների գործունեությունը, նրանց ևս համարեց տարբեր երկրների, այդ թվում Թուրքիայի լրտեսներ, ասաց երեխաներին դեռ փոքր տարիքից սրսկում են ազատության և արդարության գաղափարներով։ Ըստ Մանուկյանի պետք է երեխային հայ մարդ ու հայ քաղաքացի դաստի արակել։
Ո՞վ է զբաղվում դրանցով, նրանք սողոսկում են իշխանության մեջ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը զբաղվում է դրանով։ Զբաղված է նրանով, թե ով ինչ փողով ինչ մեքենայի առել, ով կտուրը վերանորոգել է ինչ փողով։ Դրսի ֆոնդերով սնվող կազմակերպություններ, բազմաթիվ կազմակերպություններ, սորոսական, ոչ սորոսական, որոնք փողը ստանում են, համապատասխան հոգեբանությունն են ներշնչում մեր երիտասարդության մեջ, հատուկ այն ինչ որ մեր դպրոցը չի անում, իրանք են անում, իրանք դաստիարակում են մեր երիտասարդությունը, դարձնում երիչեր, երիչար են դարձնում, որտեղ վերցնում են փոքր ժամանակից, իրանք սրսկում են շատ լավ գաղափարներ, ազատության, արդարության եւ այլն գաղափարներ, բայց իրականում դարձնում են իրենց ծառա։
Մանուկյանն ասաց, իրեն ժամանակավոր կառավարության խնդիրներից մեկը պետք է լինի արագորեն վերականգնել ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքները։ Պետք է օրենքներ ընդունեն, թե ինչ ֆինանսավորմամբ կարող են Հայաստանում կազմակերպություններ աշխատել։ Գործող իշխանություններին մեղադրեց պատերազմում երկիրը պարտության տանելու մեջ։ Համոզված ասաց, պատերազմի քիչ զոհերով ավելի վաղ դադարեցնելու հնարավորություն կար, չեն օգտագործել։
Ապացուցված եմ համարում, որ Շուշին ոչ թե գրավել են ադրբեջանցիները, այլ տվել են մերոնք։ Դավաճանության պատճառով, թե հիմարության պատճառով դա առանձին հարց է։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ այդ վիճակում այդ հայտարարությունը կարող լիներ ավելի բարենպաստ։ Զգացվում է, որ հայկական կողմը ոչ մի քաղաքական բանակցություն առևտուր չի արել այդ փաստաթղթը լավացնել։
Հայրենիքի փրկության շարժման Վանաձորում կայացած այսօրվա հանդիպմանը ներկա էին հայրենիք, հայ հեղափոխական դաշնակցություն և հանրապետական կուսակցությունների ղեկավար անդամներ։ Եկել էին նաև նախկին իշխանության լոռեցի ներկայացուցիչներ Էդուարդ Շարմազանովը, Վահրամ Բաղդասարյանը, լոռու նախկին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, Սպիտակի և Թումանյանի ավելի քան 10 տարի պաշտոնավորող համայնքապետերը, որոնք հայտարարել են վարչապետի հրաժարականի պահանջին միանալու մասին, հանդիպման էին եկել իրենց աշխատակազմի անդամների հետ։ Շարժման վարչապետի Թեկնածուն իր ելույթում չանդրադարձավ ընտրություններին գումար բաժանողներին, փոխարենը ներկաներին կոչ արեց ջարդել փող վերցնողների գլուխները։
Եթե ընտրությունների ժամանակ իմանաք, որ մեկն ու մեկին փող են տվել, ու նա փողով այդ ձայնը տվել, ոնց որ մինչև հետ էր կատարվում, գլուխը տվեք, ջարդեք, կամ ես դեռ վարչապետ լինեմ, եկեք ինձ ասեք։ Մենք պետք է անցկացնենք մաքուր ազնիվ ընտրություն։ Կարող է ընտրության միջոցով մենք սխալվենք, ամեն մարդ սխալական է, կարող է ես ընտրեմ այն մարդուն, որի որ չարժեր ընտրել, դա ուրիշ բան է, բայց դա կլինի իմ սխալը և ոչ թե ինձ պարտադրված ադմինիստրատիվ ռեսուրսով կամ գումարով հարց։ Եվ մենք մի օր վեր կգնանք, կհիշենք այս ծանր օրերը, ծանր մի հատ շունչ կքաշենք, բայց կասենք, չէ՞ որ մենք այս բանը կարողացանք անել, եկեք միասին անենք։
Հանդիպման ժամանակ ներկաները հարցադրումներ արեցին գերիների, բանակի, կրթության և տնտեսության վերաբերյալ։ Մասնակիցներից մեկը նշեց, թե Վազգեն Մանուկյանն էլ լավ է խոսում հայերեն, ինչպես նախկին պաշտոնյաները, ասաց ակնկալում էր երկար ելույթի փոխարեն հիմնավորում լսել, թե 1 տարի անց լավ են ապրելու։ Մանուկյանին հիշեցրեց 90-ականներին տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել, անգամ վարչապետ եղել, բայց նաև իր պաշտոնավարման տարիներին Հայաստանի տնտեսությունն անկում է ապրել։
Ինչու Հայաստանի արդյունաբերությունը, ձեռնարկությունները և ոչ մի գործարան այսօր չի աշխատում։ Եվ ով էր դրա մեղավորը, եթե ոչ երրորդ հանրապետության պարոն Տեր Պետրոսյանը ձեզ հետ միասին։
Մանուկյանն ասաց, սխալ սեփականաշնորհումներ պատճառը, որն իր օրոք տեղի չի ունեցել։ Հանդիպումից հետո հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի նախկին աջակից Արթուր Վանեցյանն ազատության հարցին ի պատասխան ասաց, Երևանյան բողոքի ակցիաները մարզեր չեն տեղափոխել, պարզապես ցանկանում են մարզերի բնակիչներին ևս մասնակից դարձնել իրենց շարժմանը։
Սա քաղաքական, զուտ քաղաքական պայքար չէ, սա պայքար է հանուն հայրենիքի փրկության, և հանուն հայրենիքի փրկության պետք է անել ամեն ինչ, միավորվել, մի կողմ դնել բոլոր քաղաքական տարաձայնությունները, քաղաքական հայացքները, այլ երբ կլինի արդեն քաղաքական գործընթաց, նոր կտակ այդ հարցերը, թե ինչի են այս կամ այն ուժերը, քաղաքական տարբեր գաղափարախոսություններ ունեցող ուժերը կամ այս կամ այն հարցի շուրջ տարբեր կարծիքներ ունեցող ուժերը իրար հետ կանգնած են եւ համագործակցում են։
Արդյոք այսօր կայացավ շարժման խնդիրը եւ մասնակից դարձավ ընդրազանգված այն դեպքում, երբ հանդիպման են եկել հիմնականում նախկին իշխանավորներ եւ ընդդիմադիր կուսակցության անդամներ։ Հանրապետական կուսակցության ղեկավար անդամ Վահրամ Բաղդասարյանն ազատության հարցինի պատասխան ասաց՝ դահլիճը փոքր էր, հակառակ դեպքում իրենց հանդիպման ավելի շատ մարդ կգար։
Եթե 2018 թվականից հետո այսքան այս ամենը տեսնելով ժողովուրդ մոժ բան չփոխվի, ես պետք է կասկածեմ արդեն մեր ժողովրդի հայկական արյան մասին։ Բնականաբար փոխվել է եւ հիմնովին է փոխնակազմ։
Ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծումն ըստ անկախ պատգամավորարման Բաբաջանյանի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Մարմնի անդամ Բաբաջանյանի համոզմամբ Փաշինյանը մարմնավորում է ժողովրդի իշխանությունը եւ հենց նա իշխանություն նրա իշխանությունն էլ պետք է անցկացնի ընտրություններ, պահանջը, որ դրվում է հրապարակում պատգամավորի կարծիքով ժողովրդի իշխանությանը հաղթելու համար, իսկ իրենք ժողովրդի քվեն պաշտպանելու համար որևէ միջոց չպետք խնայեն։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը պատգամավորի հետ։
Մինչև Ալիև Փաշինյան Պուտին Մոսկովյան հանդիպումը ձեր կուսակցությունը հանդիպել էր արտգործնախարար Այվազյանի հետ, դուք արտաքին գերատեսչությունը ինչ մտահոգություններով էիք գնացել, որ ինչ լսեք Մոսկովյան այցին ընթացքում։
Տարածված այն անհանգստությունները, տագնապները, որոնք արդեն մի քանի օր շրջանառվում էին լրատվական դաշտում, որպեսզի դրանք հնարավորինս դրանց վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանանք, եւ կարծում եմ, որ մաքսիմալ շատ ծավալուն հանդիպում էր, մենք կարողացանք փարատել մեծապես առկա այն անհանգստությունները, որոնք որ կային եւ որոնք նախարարը իր ունեցած տեղեկություններով կարողացավ ամբողջությամբ ներկայացնել եւ անհանգստությունները չեզոքացնել։
Հանդիպման մեկնարկին Պուտինի ելույթում ըստ էության նախանշվեց որոշակի օրակարգ երակողմ հարահետարության դրույթների հետագա իրագործումը, այդ թվում ճանապարհների ապաշրջափակում կամ ամենակարևորը գուցե դա, բայց Երևանն ասում է նախ գերիների հարցը, դուք այս մասին խոսել եք արտգործնախարարի հետ։
Նախ ուզում եմ հանդիպման մասին խոսել, ավելի ու ավելի ակնառու է դառնում, որ Ղարաբաղի հարցը գնալով դառնում է Ռուսաստանի ներքաղաքական հարց։ Սա ավելի Ռուսաստանին վերաբերող հարց է, քան գուցե Հայաստանին եւ Ադրբեջանին առանձին-առանձին կամ միասին վերցրած։ Մենք տեսնում ենք, որ սա Պուտինի համար չափազանց մեծ կարևորություն ներկայացնող հարց է դարձել Հարավային Կովկասը եւ այն բոլոր նոր աշխարհակարգի ձևավորման այս ընթացքը, որ մենք տեսանք պատերազմից ի վեր եւ պատերազմի ավարտից ի վեր, գնալով ավելի ու ավելի նոր տեսք է ստանում եւ այստեղ փոփոխությունները ակնառու են։ Սկզնական փուլում մենք տեսնում էինք Թուրքիայի ակտիվ ներգրավվածություն, այսօր Թուրքիան ավելի պասիվանում է եւ թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններն են բավական սկսում սառել, եւ ռուս-թուրքական հարաբերությունները կարող են մեծապես նաեւ այստեղ խնդիրներ առաջացնել, որտեղ այսօրվա հանդիպմանը Թուրքիան ներկա չէր, միջդեռ Թուրքիան ակտիվ ներգրավվածություն է ունեցել պատերազմում, եւ պատերազմի արդյունքները ավելի շատ վերաբերում են Թուրքիային, քան Ադրբեջանին։
Եթե ավելի առարկայացնենք, ինչ է ուզում Ռուսաստանը պահպանել։
Ռուսաստանը ստանում է այն, ինչ առաջի օրից նպատակադրվել էր 2008 թվականին, երբ Մադրիդյան սկզբունքների հրճակումից հետո Ռուսաստանը իր ծրագիրը առաջ քաշեց, եւ որի վերաբերյալ Հայաստանը 2011 թվականին տվեց իր համաձայնությունը 7 շրջանների վերաբերյալ տարածքներ ապաշրջափակման դիմաց, այսօր փաստորեն տարածքները Ադրբեջանը ստացել է, հիմա ապաշրջափակման ժամանակն է, եւ այդ կոմունիկացիաները, որոնք Ռուսաստանի համար կեսական կարեւորություն ունեն, նաեւ որպես միջնաժամկետ հերանեկար ԵԱՏՄ-ի շրջանակում Ադրբեջան, նաև Թուրքիայի հնարավոր անդամակցություն կամ հնարավոր համագործակցություն, այս համատեքստում կարծում եմ նոր զարգացումներ են լինելու, որտեղ Հայաստանը շատ անելու բան չունի։ Ես կարծում եմ, որ պայմանավորվածությունները դեռևս 2016 թվականի ապրիլի Անկարայից հետո հիմնականում առնչվել են ռուս-ադրբեջանական հարթությունում են տեղի ունեցել։ Այսօր Հայաստանը ավելի շատ դիտողի դերում է,
դիտողի դերում է, ճանապարհ դեպի Ռուսաստան եւ
այլն այդտեղ շատ բան անելու չունի, սա կարծում եմ Ռուսաստանի պատվի հարցն է, այդ հարցերում հնարավորինս հաշվի նստել հայկական շահի հետ, բայց Հայաստանը ներքնապես այսօր չունի այն ներուժը, որպեսզի դիմադրի ռուսական, այսպես շահերին կամ ռուս, ադրբեջանա, թուրքական այն ծրագրերին, որոնք մեր տարածաշրջանում նրանք ծրագրել են։ Եվ որևէ բան չէր էլ կարող այստեղ լինել, հայկական շահերը չէին կարող ամուր դիրքերից լինել։ Պատերազմից հետո մենք ոչ միայն մեր խելքը գլուխներս չենք հավաքել, այլև ավելի ու ավելի տկարացել ենք, որովհետև պատերազմը ստեյության չի ավարտվել, մենք տեսնում ենք տեղեկատվական դաշտում տոտալ, այսպես ահաբեկչական հարձակումներ, որոնք ամեն օր ավելի հաշմում են մեր ժողովրդին, մեր պետությունը, եւ մենք տեսնում ենք ընդգծված շատ սինխրոն աշխատանք ընդդիմության շատ որոշակի, այսպես սեգմենտի մեր թշնամի երկրի հետ, մենք տեսնում ենք, որ սիրահոժար տիրաժավորվում են Ադրբեջանում պատրաստված տեսանյութեր, դրանց վերաբերյալ կոնկրետ մեկնաբանություններ են արվում, առանց նույնիսկ այսպես կարմիր գծեր նախանշելու, թիրախավորելով բանակը, զինվորներին, պետությունը, պետական ինստիտուտները, որոնք ուղղակի ավելի ու ավելի են թուլացնում պետությունը։ Հետևաբար մենք ոչ արտաքին քաղաքականության վերանայման հարց ենք բարձրացրել պարտությունից հետո, ոչ բանակը առողջացնելու, արդիականացնելու ընդհանրապես օրակարգ ենք վերել այդպիսի հարց։ Փոխարենը ընդդիմությունը ռուսական այսպես դաշտում մրցակցության մեջ գտնվելով միմյանց միջև տարբեր այսպես քաղաքական ուժեր, որոնք մեծապես նաև նախկինների մասին է խոսքը եւ նրանց ասոցացվող որոշ այսպես псևդոներկաներ լոբինգ են անում նույնիսկ նոր ռուսական ռազմաբազայի համար Սյունիքում, փոխանակ մտածեն թե ինչպես պետք է ոտքի կանգնեցնենք մեր բանակը եւ նով մեր սուբյեկտայնությունը ամրացնենք։ Հետևաբար, եթե այս հարցերը չեն մեր օրակարգում, ինչպես էինք սպասում, որ Փաշինյանը ավելի ամուր դիրքերից պիտի գնա, կամ որևէ մեկը Հայաստանը ներկայացնող պետք է ավելի ամուր դիրքերից պաշտպանի հայկական շահերը։
Պարոն Բաբաջանյան, գուցե Ռուսաստանը հա առաջին պլան է բերում տնտեսական օրակարգը, այստեղ պատերազմի հետևանքները դեռ տաք են, Արցախի ճակատագիրը, գերիների հարցը, Ադրբեջանն ընդհանրապես ասում է, մեզնից հարցրեք Հայաստանի արտգործնախարարը Ստեփանակերտ, թե ոչ այս մտնոլորտում ինչու է Փաշինյանը այդ դեպքում գնում բանակցելու,
ասենք Նախիջևանում։ Հենց այդ մտնոլորտը ուղղակի չեզոքացնելու համար պետք էր գնալ Մոսկվա եւ ուղղակի
նայել գերիների հարցը,
նայել Ադրբեջանի նախագահի աչքերի մեջ եւ մասնավոր զրույցներում հստակ նաեւ պահանջել կոնկրետ պատասխան շատ որոշակի իրողությունների վերաբերյալ, այդ թվում սկսելով գերիների վերադարձից, անհայտ կորածներ, նաեւ զոհերի աճուների հարցերը մնում են օրակարգում։ Այս հարցերը պետք է հիմնավորապես լուծում գտնեն, որպեսզի նաև ներքաղաքական կայունությունը կարողանանք վերագտնել։ Առանց այս հարցերի լուծման մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական շրջանակները չեն խորշում նույնիսկ այս հարցերը օգտագործել։
Այս հակառակը մենք սակարկության առարկա ենք տեսնում, որ նույն գերիների հարցը բամբաջի
Ադրբեջանի կողմից։ Իհարկե, ես կարծում եմ, որ այս հարցում Ռուսաստանի նախագահը, որը առաջի օրից զբաղվել է այս հարցով, պետք է հիմնավորապես լուծում գտնելու ճանապար այսօր իսկ նախանշվի, այլապես Հայաստանը պիտի դիմի միջազգային հանրությանը, եւ չեմ բացառում, որ առաջիկայում այդպիսի դիմում կլինի, առնվազն այդպիսի առաջին ձեռքից ունեմ այդպիսի հավաստիացումներ, որ միջազգային հանրությունը, բոլոր միջազգային կազմակերպությունները Հայաստանից կստանան համապատասխան խնդրագիր, եւ սա էապես կնսեմացնի այս հակամարտության մեջ
Ռուսաստանի
դերակատարությունը։ Ռուսաստանի պատվի հարցն է այսօրվա հանդիպումը եւ դրա օրակարգի հարցերի լուծումը։ Կամ Ռուսաստանը կարողանա պատվով կատարել այս հարցը, իսկ սա մեզ համար ղեր կարևոր առաջնահերթություն է, կամ մենք կգնանք այլ ճանապարով, իսկ այդ ճանապարը հաստատապես նաև Միսկի խմբի շրջանակներում այս հարցը վերադարձնելու, այս հարցը ևս ներառելու, եւ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, նաև միջազգային կազմակերպությունների, այլ կազմակերպությունների ջանքերով այս խնդրին լուծում գտնելու հնարավորությունն է։
Փաշինյանի անձի մասին դուք ասացիք, այս պարագայում դա էական չէ, նկատի ունենալով մտնոլորտը, բայց ինչպես ասում են հրապարակի ուժերը, Լուսավոր Հայաստանը, որ նա որպես բանակցող իրեն սպառել է, քանի որ իր օրոք Հայաստանը պարտվել է։
Ես կարծում եմ, որ ոչ ձեր նշած ուժերը, ոչ նաև եւ այսօր Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատան առաջ ցույցեր իրականացնող այդ ուժերը, որոնք ճիշտ ասած ձեր նշած 17 ուժերի ասես սպասարկող սեգմենտ եմ դիտարկում, չեն կարող որոշել, Փաշինյանը կարող է ներկայացնել թե ոչ։ Ի վերջո այդ ուժերը մոտ 2 ամիս պայքար են տանում հասնելու համար Փաշինյանի հրաժարականին, եթե նրանց չի հաջողվել այդ հրաժարականը իրագործել, կարծում եմ որևէ մեկը չի կարող նաև վիճարկել նրա լեգիտիմությունը այսօր ներկայացնելու Հայաստանը։ Մենք պիտի այդ քաղաքական հասունությունը ունենանք, այսօր Փաշինյանն է ներկայացնում Հայաստանը, եւ եթե մենք դույզնից չափով մեր պետականության նկատմամբ ունենք ակնածանք, պիտի հաշվի նստենք այն բանակցությունների հետ, որ վարում է Փաշինյանը, եւ այն վերջնար արդյունքը, որը կունենանք այս հանդիպման արդյունքում, պիտի դրա հետ եւս հաշտվենք։
Չէ, նրանց ասածը հատկապես այս ամեն օր բորբոքվող տագնապալի տրամադրությունների ֆոնին,
որ տրամադրությունները բորբոքվում են այդ նույն քաղաքական ուժերի, ձեր նշած ուժերի հենց գեներացվող
ամեն օր նոր զիջումներ, ընդհանրապես Հայաստանի կորուստ եւ այլն։
Զիջումների մասին պիտի խոսենք, պիտի հասկանանք ինչ զիջումների մասին է խոսքը, եթե կան այդպիսիք, եթե խոսքը դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի մասին է, ես կարծում եմ, որ դրան մենք ժամանակ կունենանք անդրադառնալու եւ ավելի երկարաժամկետ հերանակարում մենք հարցին պիտի վերադառնանք։ Չափազանց կարեւոր է, որպեսզի այս պահին մենք առասարակ տարածքային ամբողջականության Ադրբեջանի ճանաչման հարց չքննարկենք, եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հարցում այդ հարցը մնալու է օրակարգում, եւ Ադրբեջանի հետ,
որը այս իշխանությունը չլիներ գերիները, հետ կգային ուրիշ բաներ էլ է ասվում, այն դա չի պատմաբանը։
Այսինքն, եթե չլիներ Նիկոլ Փաշինյանը, լիներ Վազգեն Մանուկյանը կամ Ռոբերտ Քոչյանը, գերիները կվերադարձվեին, այսինքն նշանակում է, որ Ադրբեջանի եւ այդ քաղաքական ուժերի միջև կամ, չգիտեմ, Լուսավոր Հայաստանի միջև կան այդպիսի համաձայնություններ։ Մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը Հայաստանում գերիների հարցը ներքաղաքական ապակայունացման ավելի լուրջ հարցեր նաեւ առաջադրելու, այդ թվում նաև ճանապարհների ապաշրջապակման կոմունիկացիոն, այս ամբողջ պայմանավորվածությունները, որոնք նոյեմբերի 10-ի հայտարարության մեջ են ամրագրված 9-րդ կետով պայմանավորված, ուզում է նաև գերիներով ստանալ այն, ինչ գուցե եւ մեզ համար շատ անիրագործելի եւ անթույլատրելի է համարվում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ պիտի գտնվեն ուղիներ գերիների վերադարձի համար, եւ Ռուսաստանը, եւ եթե ոչ միջազգային հանրությունը, պիտի լծվի այս գործին, եւ այստեղ նաեւ կրոնական կազմակերպությունների, այդ թվում նաեւ հայրաքելական եկեղեցու դերակատարությունն եմ կարեւորում, պիտի բոլորս լծվենք այս խնդրի լուսման։
Տարեվերջին վարչապետի հետ հանդիպեցիք, արդյոք կա այդ փոխմբռնումը անցկացնել արտահերթ ընտրություններ, բայց այս իշխանության օրոք։
Առաջին օրից այդ մասին հայտարարել եմ, եւ մեր կուսակցությունը հայտարարել է, որ մենք իհարկե այդ քննարկումներին մասնակցելու ենք, եւ միայն մեր երկրում ներքաղաքական համերաշխության եւ հաշտության մթնոլորտն ենք պայմանավորում բացառապես արտահերթ ընտրություններով, եւ այդ միջոցն ենք միայն հնարավոր համարում ստեղծված իրավիճակի որպես հանգուցալուծում,
եւ
կարծում եմ, որ հենց այս իշխանությունը
հենց Նիկոլ Փաշինյանի,
եւ կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի անցկացնի, որովհետեւ մեծապես կարծում եմ, որ իր բոլոր թերություններով եւ այն բոլոր մեղադրանքներով, որոնց մի մասը օբյեկտիվ է, մյուս մասը ոչ, կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը մարմնավորում է ժողովրդի իշխանությունը, եւ այն պահանջը, որ դրվում է հրապարակում, իրականում ժողովրդի իշխանության հաղթահարման համար է դրվում, ժողովրդի իշխանությունը հաղթելու համար է դրվում, իսկ մենք որևէ կերպ չպիտի թույլ տանք, որտեւ կարծում եմ, որ այն, ինչ տեղի է ունեցել 2018 թվականին, փորձ է եղել առնվազն 2007 թվականին մեր պետության եւ պետականության հունը ձևախեղած, այլասերած այս տեղափոխելու իր հիմնական հուն եւ ամփորձ իշխանության պատճառով դա չի հաջողվել։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովրդին հենց արտահերտ ընտրությունների օրակարգը պիտի լինի սա, թույլ տալ, որպեսզի պրոֆեսիոնալներ ավելի հմուտ, ավելի շնորհարատ քաղաքական գործիչներ ուժեր գան եւ ավարտին հասցնեն այն խոստումները, այն արժեքները, որոնք 2018 թվականին մեր երկրում այդպիսի դրամատիկ վերափոխումների պատճառ եւ հիմք դարձան։
Ես էլ պիտի մեջբերեմ Փաշինյանի մյուս ընդդիմախոսներին, մասնավորապես էլի 17-ին Լուսավորին, որ սա 2018-ի Փաշինյանը չէ եւ ժողովրդական մեծ վստահություն չունի, ուստի կարող է դիմել ընտրակեղծիքների։
Դե ես կարծում եմ, որ մենք ապացույց չունենք, որ Փաշինյանը կարող է դիմել ընտրակեղծիքների, այդ մասին մենք խոսել ենք նաև վարչապետի հետ դեկտեմբերի 30-ի հանդիպման ժամանակ, ունենք նաև պլան վարչապետի հետ, որ քննարկել ենք նաև այս տարեսկզբին, իդեպ ասեմ առաջին անգամ եմ դրա մասին հայտնում, հունվարի 4-ին ենք խոսել վարչապետի հետ եւ քննարկել ենք այն գործողությունների առնվազն ճանապարհային քարտեզը, որոնք պետությանը այս պահին կպատրաստեն արտահերտ ընտրության, դրանք հատկապես վերաբերում են դատական իշխանության, ընտրական օրենսգրքի, այսպես հիմնարար բարեփոխումներին, վերափոխումներին, ինչպես նաև հակակոռուպցիոն մարմիններին, որոնք կհսկեն ընտրակաշարքի այո, ամբողջ թույլ չեն տա դրա գոյությունը։ Եվ մենք հասկանում ենք ձեր մատնանշած քաղաքական ուժերը ինչպիսի անցյալ ունեն ընտրակաշարքի եւ ինչպիսի ախորժակ կունենան առաջիկա ընտրություններում մասնակցել հենց այդ միջոցով եւ կեղծել ընտրությունները։ Իշխանության, այսպես հանձնառության արդա ազատ ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ նրանց ստանձնած հանձնառությանը կասկած չեմ կարող ունենալ, որովհետեւ կարծում եմ, որպես նաեւ ժողովրդի իշխանության խորհրդանիշ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մեկ կարևոր խնդիր ունի՝ իշխանությունը հանձնել այն քաղաքական ուժին կամ ուժերին, ովքեր իսկապես կկարողանան այդ խորհրդանիշը արժանիորեն առաջ տանել, որտեղ
եթե ինքնելիստանա այդ
կողմը ստեղծված իրավիճակում, եթե կստանա, ես ամենակարևորը, որ մենք որպես քաղաքական համախումբ եւ ներկապնակ քաղաքական ուժերի պիտի երաշխավորենք նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը։ Ես հասկանում եմ, որ 16-ը Լուսավորը, մյուսները ամեն ինչ ուզում են անել, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա ղեկավարած քաղաքական ուժին դուրս դնեն ընտրական գործընթացներից, բայց սա արդար չէ։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ երկրում Նիկոլ Փաշինյանը ունի աջակցություն եւ այդ ձայները պետք է իրենց հասցեատիրոջը տրվեն եւ դրանք պիտի անպայման ներկա լինեն ազգային ժողովում։
Պարոն Բաբաջանյան, իսկ դուք ճանապարհային քարտեզում հունվարի 4-ի հանդիպման քննարկել եք, թե ինչպես ծրել խորհրդարանը, որովհետեւ ուզեք չուզեք այստեղ էլ ձեզ ազգային ժողովում ներկայացված ուժերի քվեներն են պետք, Լուսավոր Հայաստանի, Բարգավաճ Հայաստանի, որոնք այս սցենարին համաձայն չեն, Մարությանն ընդհանրապես ասում է, ես կարող
այդ ժողովի կարծիքը ընդհանրապես չի հետաքրում, ինձ հետաքրում է երկրի պատրաստ լինելը արտահերտ գործընթացներին, արտահերտ
խորհրդանանական
հարցերանում է, որ այս պահին երկիրը անպատրաստ է 2.5 տարվա ընթացքում այս իշխանությունը այդքան մեր ելույթներին, մեր կոչերին ականջալուր չեղավ եւ երկիրը այս վիճակին է հասցվել եւ օգտվելով այս անպատրաստ վիճակից ձեր մատնանշած ուժերը ուզում են ժամ առաջ իրականացնել այն ընտրությունները, որ նրանք սովոր էին անել 2012, 13, 17 թվականներին։ Հիմա մեր խնդիրն է ամեն ինչ անել, որպեսզի երկիրը կազմ ու պատրաստ լինի ազատ արդար ընտրությունների, որտեղ իմ համուզմամբ Հայաստանի պետականությունը, որը մեծապես տուժել է վերջին իրադարձությունների պարտությունից հետո, պատերազմի արդյունքում պարտությունից հետո, վերջին մնացորդը մեր պետականության դա ժողովրդի քվենը, ժողովրդի կամ արտահայտությունն է, եւ մենք որևէ միջոց չպիտի խնայենք այդ քվեն պաշտպանելու համար, ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար, որտեղ ժողովրդավարությունը Հայաստանի համար անվտանգության հարց է, եւ մենք այդտեղ միջոցների մեջ խտրություն չենք դնելու պաշտպանելու համար մեր քաղաքացիներին, մեր քաղաքացիների կամքը եւ նրանց քվեն։
Պարոն Բաբաջանյան, այդ շրջանակն էլ ասում է, որ այդ դուք այնքան էլ անկեղծ ընդդիմադիր չեք, աջակցում եք իշխանությանը, եւ իսկապես տարբերությունը անգամ հռետորաբանության մեջ էական է, նրանք վարչապետին դավաճան եւ այլ պիտակներ են կպցնում, դուք ներողություն հիմա էլ էլի ինչ որ չափով զորակցություն հայտնեցիք։
Ես առհասարակ զորակցության որևէ խոսք չի կարող լինել, ես անաչար քննությունների կողմնակից եմ եւ դավաճան ասելուց առաջ դա քրյա իրավական հարթության հարց է, եւ շատ պիտի ուզեի, որպեսզի նույն ինքը իշխանությունը ականջալուր լիներ իմ այն ելույթներին, որոնք վերաբերում էին այդ ձեր մատնանշած 16 քաղաքական ուժերի, նաեւ ինչու՞ չէ նրանց սպասարկող սատելիտների ամբողջ 25 տարվա վարած քաղաքականությանը եւ իրավաքաղաքական գնահատական տալու այն անհրաժեշտությանը իշխանության բռնազավթման, պետության բռնազավթման վերաբերյալ, եւ եթե այդ գնահատականը կլիներ, այսօր սրանք այս ձեր մատնանշած պարազիտները ուղղակի չէին կարող լպտալ։ Ես հասկանում եմ, թե ինչու են նրանք այսօր առաջ եկել եւ ինչով է պայմանավորված նրանց ակտիվությունը։ Իշխանությունը անկարող գտնվեց, ամորֆ գտնվեց, անդեմ գտնվեց եւ չկարողացավ համարժեք այն պատասխանը տալ, որը անհրաժեշտ էր 2018 թվականից ի վեր եւ որի մանդատը ուներ եւ այսօր չունի։ Եւ կարծում եմ, որ ամեն օր ավելի ու ավելի մաշեցնելով այդ մանդատը, այսօր ամբողջությամբ դիմազրկվել է իշխանությունը եւ իշխանությունը իրեն վերագտնելու կարիք ունի։ Ինչ վերաբերում է մեզ, մենք չենք թացրել, որ մենք մնում ենք հեղափոխության արժեքների պաշտպան քաղաքական ուժ, եւ մեր անելիքը նաև այս առաջիկա ընտրություններում, որոնք ըստ ամենայնի տեղի կունենան աշնանը, իմ պատկերացմամբ,
վարչապետն էլ այդ կարծիքին։
Չէ, մենք ժամկետներ չենք խոսել, ուղղակի առաջիկայում 6 ամսով առնվազն երկարաձգվելու է
կարանտինը,
դա ենթադրում է, որ ընտրությունները տեղի կունենան արդեն աշնանը, եւ այդ ժամանակ, եթե տեղի կունենան ընտրությունները, մենք խոսելու ենք հասարակության այն հատվածի հետ առավելապես, որոնք հուսալքված են այսօր գործող իշխանություններից, ափսոսում են, որ մասնակցել են հեղափոխությանը, եւ մեր խնդիրն է այս մարդկանց հուսահատությունը չեզոքացնել, այս մարդկանց հույս վերադարձնել ապրելու, Հայաստանում արարելու, ստեղծագործելու, որտեղ ես կարծում եմ, որ այն ինչով զբաղված է մեր հանրությունը իրար ոչնչացնելու, անթույլատրելի է, որտեղ այս պարտությունից հետո մենք դեռ շատ բան ունենք կորցնելու եւ իրավունք չունենք այսպես միմյանց նկատմամբ վարվելու։ Ես կարծում եմ, ժամ առաջ պետք է սթափվենք, մեր հիմնական նպատակը դարձնենք հաշտության, համերաշխության հասնելու օրակարգը սահմանելու, որը արտահերտ ընտրություններն են, այլ ելք չի կարող լինել։
Մտադրեք միայնակ գնալ այդ ընտրություններին
շատ ուրախ։ Մենք բոլոր տարբերակներն էլ քննարկում ենք, ես ասեմ, որ քաղաքական տարբեր ուժերի հետ արդեն ունեցել ենք քննարկումներ, առաջիկայում հրավեր եմ ստացել այլ քաղաքական հանդիպումների ներկա լինել, ինքս նախաձեռնում եմ քաղաքական ուժերի
համախոհություն կա։
Բազմաթիվ
ուժեր, անուններ կարող եք
տալ, որ բազմաթիվ ուժեր ցանկանում են համագործակցել, այդպիսի թույլտվություն չունեմ, հետևաբար անուններ չեմ նշի, բայց հաստատ առանձին կամ դաշինքով մեր համախոհ քաղաքական ուժերի հետ հաստատապես մասնակցելու ենք, թույլ չենք տալու, որպեսզի այս պարազիտները իրենցով ուղղակի ապականեն մեր քաղաքական դաշտը, ապականեն մեր պետությունը, ինչպես դա արել են 25 տարի իրենց ստվերային առաջնորդներով, Ռոբերտ Քոչարյաններով, Սերժ Սարգսյաններով, հիմա էլ նորելուկ վանեցյաններով եւ ոչ այսպես նորելուկ Վազգեն Մանուկյաններով։
Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ ազատություն գալու համար մեր հյուրներ Հանուն Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար անդամ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։
Քաղության նախաձեռն քննում, իսկ ես չեմ ուզում դառնալ այդ քաղության նախաձեռն։ Շատ պարզ։
Միջնորդում եմ համազգայնություն տալ ազգային ժողովին պատգամավոր Վանո Սմբատի Սիրադեղյանին քրական պատասխանատվության ենթարկելու եւ նրան կալանավորելու համար։
Նույնիսկ ընդունենք Վանո Սիրադեղյանին դերեցին պատի տակ գնդակահարեցին, դրանից կյանք հանրապետությունում կլավանա։
92-93 թվականին Փողոս դուս գալ հնարավոր չէ։ Ինքը լրիվ մաքրեց փողոսները դրանից։
Նորագույն պատմություն Վանո Սիրադեղյանի դեմ քրեական գործի հարուցումից 22 տարի անց ազատության հունվարի 30-ի եթերում։
Սովորաբար մեղավոր փնտրում են պարտությունից հետո։ Պարտություն չկա, բայց ես պատկերացնում եմ ինչ մարզավանջ է սկսելու մեղավորներ որոնելու, երբ որ չտաստված բուն պարտությունը կնի։
Հայաստանը սպասում է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի առաջին խմբականակին։ Մինչ այդ համաճարակը երկրում շուրջ 3000 մարդու կյանք է խլել, վարակվել է շուրջ 64000 մարդ։ Առողջապահական գերատեսչությունն առայժմ չի հստակեցնում, թե արկա պատվաստանյութերից որն է ձեռք բերելու։ Ավելի վաղ կառավարությունը հայտնել էր, որ զուգահեռաբար բանակցություններ են վարում մի քանի թեկնածուների շուրջ։ Չնայած համաճարակի մահացու վտանգներին, ազատության հետ զրույցներում քաղաքացիներից ոչ բոլորն են ցանկություն հայտնում պատվաստվելու։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Իշխանությունները նախատեսում են ամենաուշը 1 ամսից կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի առաջին խմբականակը Հայաստան բերել։ Առողջապահության նախարարությունն առայժմ չի մանրամասնում, թե այժմ կիրառվող պատվաստանյութերից որն է գնելու։ Նախարարությունը նախատեսում է առաջին հերթին COVID-ի դեմ պատվաստել ռիսկային խմբում գտնվող քաղաքացիներին։ Այսօր ազատության հարցերին պատասխանած տարեց քաղաքացիները հիմնականում հետևում են պատվաստանյութերի վերաբերյալ նորություններին։ Նրանց իմաստը ցանկանում է պատվաստվել։
Կորոնավիրուսի պատվաստանյութի հետ կապված լուրերին հետևում եք,
հասցնում եմ, հետևում եմ։
Տեղյակ եք ինչ պատվաստանյութեր։
Ռուսական վակցինան, եթե լինի պատվաստվեք։
Ընդունեք։
Այո,
դուք պատվաստվեք, եթե հնարավոր է։
Հա, խիչ է, եթե լինի, հա։
Որոշներն անգամ կողմնորոշվել են պատվաստանյութերի տեսակների հարցում։
Ռուսական մեկ էլ ամերիկյանը լավ, ասում են։
Պատվաստվեք, հա, եթե հնարավոր։
Հա, բայց ոչ ռուսական։
Պատվաստվեք, թե ոչ անում։
Մտածում եմ։ Հələ որ մտածում եմ,
տեղյակ եք ինչ տեսակի պատվաստանյութեր կան։
Ռուսական ավելի շուտ։ Ես ինչ կամ նայում եմ։
Ռուսականը Սպուտնիկ V-ն է, ամերիկանը Մոդեռնան։ Մյուս երկու տարբերակները բրիտանական AstraZeneca-ն ու ամերիկա-գերմանական BioNTech-ը Pfizer-ն են։ Առողջապահության նախարարության ընտրությունն առաջին խմբականակի համար այս պատվաստանյութերից որևէ մեկի վրա կարող է կանգնել։ Այդ նպատակով Հայաստանը արդեն պայմանագիր է կնքել միջազգային COVAX Facility-ի նախաձեռնության հետ, որն անձամբ է բանակցում պատվաստանյութ արտադրողների հետ։ Հայաստանը պետ բյուջեից 6 միլիոն դոլար է հատկացնելու COVAX Facility-ից բնակչության 10% չափով պատվաստանյութ ձեռք բերելու համար։ Մինչ նախարարությունը պատվաստանյութ ձեռք բերելու շուրջ բանակցություններ է վարում, գերմանական BioNTech Pfizer ընկերությունը մեկ ամսով կրկնակի կրճատում է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի արտադրանքը։ Փետրվարի կեսից արտադրության ծավալները նոր թափով, մի քանի անգամ ավելացնելու նպատակով։ Ազատության հետ զրույցներում որոշ քաղաքացիներ ասացին, առայժմ չեն կողմնորոշվել պատվաստվելու հարցում, հավելելով՝ կգնան այդ քայլին, երբ վստահ լինեն դեղամիջոցների արդյունավետության ու անվնաս լինելու հարցում։
Գուզեմ նախ փորձեն վերջը։ Ես ինձիկա բահով եմ, ցույց չեմ ելեր շատ։
Եթե իմանան, որ հա հաստատ էտի օգուտա տալու, չի վնասելու, դրանից հետո իհարկե։
Պատվաստելուն կտրականապես դեմ արտահայտողներ էլ կան։
Չեմ հավատում, մարդու իմունիտետը պետք է այնքան բաց էլ լինի, որ կարողանա դիմադրի։
Իսկ COVID-ը շարունակում է կյանքեր խլել։ Անցած 1 օրում կորոնավիրուսի հետևանքով Հայաստանում 13 մարդ է մահացել, եւս 2 վարակագիր էլ մահացել են այլ պատճառներով։ Կորոնավիրուսի պատճառով Հայաստանում մահացածների ընդհանուր թիվը մոտենում է 3000-ի, նրանց գալի մասը ռիսկի խմբում գտնվող տարեցներ էին։ Գրեթե 1 տարի առաջ սովորական կյանքը հիմնովին փոխած COVID-ն ամբողջ աշխարհում արդեն ավելի քան 2 միլիոն մարդու կյանք է խլել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի ժամանել ֆրանսիացի բժիշկների խումբը, որը մասնագիտական օգնություն է ցուցաբերում պատերազմի ընթացքում ծանր վիրավորում ստացած զինվորներին, Սաթենի Կաղվանցյանին լսենք։
Ֆրանսիացի բժիշկների խումբը օրերս Գյումրիի բժշկական կենտրոնում տեղի մասնագետների հետ համատեղ հետազոտեց պատերազմի ժամանակ վիրավորված ու մինչօրս բուժման կարիք ունեցող շուրջ 30 զինծառայողների։ Ազատացի ժամկետային զինծառայող Էմին Ունուսյանը վիրավորվել է մատաղիսի դիրքերում։ Զինվորի մայրը Տիկին Լուսինեն պատմեց, որդին Երևանում արդեն 3 վիրահատություն է տարել, բայց դեռ քայլել չի կարողանում։
Երկար բուժման խնդիրներ ունի առողջական, վնասվել է ողնաշարը, ոտքը, տազը, կտրվել է ներվերը, երկարատև բուժում է պետք Էմինի, ցանկալի երրորդ դրսում կոնե բուժեին։ Ստեղեն կան շատ են մեր վիրավորները, ցկթվայլ զանգենք, որ մենք հետաքրքրվենք, թե զինվորի տանը, թե ուրիշ տեղերում արդեն են կան ծանրաբերված, շատ են, նույնիսկ չեն է պատասխանում մեր զանգերին, տեղ չկա, զբաղված են սա։ 3 վիրահատություն տարել է, 2 վիրահատություն նորից սպասվում է, թե պլաստիկ, թե նորից ողնաշարի հետ կապված, մի քիչ բարդ է իրավիճակը, մինչև հիմի չի քայլում, ներվերը բացատրել են, որ կտրված է ու գզգզված, երկու ներ ներվարմատից պոկված է, մեր թաթի մասը չի զգում բաբշի, կանընտա թույլ է, կանգնել չի կարողանում, նստել չի կարողանում, է տազի կոտրված մասը հավականին մեծ չափով է, դեռ չի կվետ, տազը թույլ չեն տալում նստելու, մենակ անշարժ պարգելու։
Էմին Ունոսյանը բուժումը կշարունակի Երևանի զինվորական հոսպիտալում։ Նրան ավելի վաղ տնային խնամք էր նշանակվել։ Պատերազմի մասին խոսել չցանկացող զինվորի համար ամենադժվարը զինակից ընկերների կորուստն է։ Ինքը հրաշքով է փրկվել։
Եղմ է, ծանր վիճակ է, անընդհատ պարգած է, ընկերները կորցրել, անընդհատ մտածում է, նեղված է, դե նագան էլի արդեն, շատ ծանր էր, սկզբում ավելի վատ էր վիճակը, նույնիսկ գիշերները չէր գնում։
Էմինին դեռ երկարատև բուժում է անհրաժեշտ, ֆրանսիացի բժիշկները նրան նաև անհրաժեշտ պարագաներ կտրամադրեն։
Եվ երկու տեսակի օր տեսես կուվարկենք, մեկը գիշեր ժամանակ, մեկը ցերեկանոց։
Մեր կարամերյան
չստանա։ Երեկը քայլելու համար գիշերը որպեսի ուժ բայի բառը։
Ֆրանսիացի բժիշկների 7 հոգանոց խմբում երկու հայ կան, որում նրանցից մեկը ծնունդով գյումրեցի է։ Վիրաբույժ Լևոն Խաչատրյանը ասում է, հիմնականում փորձում են բարդ դեպքերը հետազոտել։
Մենք փորձում ենք տեղի մեր գործընկերների հետ հիմնականում դիտարկում ենք բարդ դեպքերը, որոնց միանշանակ պատասխան տալը դժվար է, թե մեր թե իրենց համար։ Դրա համար համատեղ խորտակցում ենք ու որոշում ենք գտնել այն լավագույն լուծումը, որ համապատասխանելու է տվյալ դեպքին։ Գյումրիում եղել ենք անցած շաբաթ, մենք շաբաթ առաջ արդեն դեպքեր կան, որ տեսել ենք, կարծում ենք, որ դեպքեր կան, որ նաև վիրավելու կարիք ունեն։ Հիմա կտեսնենք իրանք եկել են թե չէ, որ կողմնորոշվենք։ Ես ենթադրում եմ, որ Գյումրիում էլի կլինեն բարդ դեպքեր, որի հետ կապված կփորձենք մեր կարծիքը տալ ու եթե կարիք լինի նաև իրանք։
Գյումրի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյանը տեղեկացրեց, որ տարբեր մասնագիտացմամբ ֆրանսիացի բժիշկներն արդեն մի քանի այցեր կազմակերպել են, առաջիկայում նախատեսում են նաև համատեղ վիրահատություններ կատարել։
Եթե բուժման վիրահատական իմաստ ունեցավ, կարող է նաև մեր հիվանդանոցի բազայի վրա, ուրեմն կազմակերպել վիրահատությունը։ Մեր մասնագետների հետ իրենք ճիշտ ասած մի պա որոշվեց անգամ հիվանդ վիրահատել, բայց դա հիմա թողեցին մյուս այցի, որովհետև իրենք գնալու են հիմա ուրեմն Ֆրանսիա, հետո եթե չեմ սխալվում, մարդին հետ են գալու եւ իրենք կընտրեն համապատասխան հիվանդներ, ովքեր Շիրակի մարզից են ու հարմարավետության առումով նաեւ հարմար է Գյումրիում վիրահատվելը, մեր մասնագետների եւ իրենք ուրեմն որ նախատեսել են վիրահատ։
Բժիշկների խումբը վերադառնում է Ֆրանսիա, սակայն փետրվարին կրկին Հայաստան կգան օգնելու իրենց հայաստանցի գործընկերներին։ Սաթենիկ Ազլանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերջում մեր մշակութային էջը պետական կամերային երգչախումբը վերադառնում է բեմ երգչախմբի գլխավոր դիրիժոր Ռոբերտ Մլքեյանի համոզմամբ այսօր հարվեստն ու մշակույթը լրջագույն դեր կարող են խաղալ հանրության բարոյահոգեբանական հավասարակշռությունը վերականգնելու համար։ Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Մեր լավագույն երգչախմբերից մեկը Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը Ռոբերտ Մլքեյանի ղեկավարությամբ մշտապես հանդես է եկել բարձրամակարդակ համերգներով մեր երաժշտասերներին ներկայացնելով հայ եւ արտասահմանյան կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտասահմանյան մի շարք երկրներում։ Երգչախմբի գերազտական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժեր Ռոբերտ Մալքեյանը մեր զրույցի ընթացքում հույս հայտնեց, որ այս տարի համավարակի հետ կապված սահմանափակումների որոշ մեղմացումից հետո կկարողանան առավել արդյունավետ գործունեություն ծավալել։
Նախարարի հետ կան որևէ մեկի հետ չեմ ունեցել փսիխոսակցություն, բայց իմացել եմ, որ ուզում են համերգասրահները օգտագործեն։ Դա կլինի մեր երևի փրկություններից մեկը, որովհետև մենք այսօր միակ փրկությունը մեր աշխատանքի մեջ է ինստուտ։ Մնացած հարցերում ոչ մի լավ բան չեմ կարող ասել, որովհետև հոգուս խորքում շատ անհարմար եմ զգում այսօրվա մեր վիճակի համար։
Այս տարի եւս Հայաստանի պետական երգչախումբը բազմաթիվ ծրագրեր ունի, որոնք կսկսի իրագործել փետրվարի 25-ից մինչև աշուն։
Բնական համերգը կարող է լինի մեր զինվորների հիշատակին վերաբերող վոկալ սիմֆոնիկ ստեղծագործություն, հավանաբար կլինի Հայդենի Մեսայից եւ Մոցարտի որևէ օրգանիզմի ստեղծագործություն կամերային նվագախմբի եւ երգչախմբի հետ։ Դրանից հետո ունենք Տիգրան Մանսուրյանի հետ պայմանավորվածություն, որ պետք է մի հատ հետաքրքիր հեղինակային համերգ անենք, որը ստեղծագործություններ բացարձակ նոր են հնչելու, նոր են գրվել և նպատակ ունենին նաև գրվել երգչախմբի համար մեր։ Տիգրան Մանսուրյանից բացի ունենք նաև հեղինակային համերգ, հավանաբար Ռոբերտ Ամիխայանի հետ, որտեղ ինքն էլ նույն է երգչախմբի հետ կապված ունի նկատառումներ համերգանելու։ Համերգելի ապրիլի 24-ի հետ կապված այդ ժամանակ հիմնական ենք Forer XML-ի օրկեստրի հետ սոլիստերով։ Մեկ էլ ունեմ որոշակի ծրագրեր, լրիվ նոր ստեղծագործություններ, որոնք պարտադիր չլինեն հայկական, այլ արևմտյան եվրոպական և ժամանակակից կոմպոզիտորների համերգներ, դա մինչև ամառվա հատված։ Այսինքն, այն ինչ որ մտածել ենք բավական մեծ է քանակությամբ, բայց մենք միշտ գալիս ենք մի տաշտակի դիմաց դատարկ, որ այդ որ համերգային դավիճները ասում էին հնարավոր է օգտագործել, իրականության մեջ այդքան շատ հնարավոր չէր։
Ռոբերտ Մալքեյանի համոզմամբ այսօր արվեստն ու մշակույթը լրջագույն դեր կարող են խաղալ հանրության բարոյահոգեբանական հավասարակշռությունը վերականգնելու համար։
Դպրոցի երաշխիքը, այո, ճիշտ որ ասեմ, ապրելն է, մեր ապրելը ինձ թվում է հազիվա գալիս։ Ես չգիտեմ այդ ինչ տրամադրություններ կան, բայց այս պայմանությամբ ես ավելի շուտ ոնց որ քրկության օազիսն է մեր արվեստը, թե չէ ինչ որ մեծ հույսեր, թե լավ լինելու, չգիտեմ ինչ լինելու կասկածումը։
Արվեստը շարժիչ ուժ է։
Այո, միանշանակ։ Այսօր նորից եմ ասում, քրկությունը նրա մեջ է, որ մենք ի վերջո նորից վերադառնալու ենք երաժշտությանը, վերադառնալու ենք մանավանդ հայ արվեստին, որտեղ ինչ մեղք ունեն ես մեր արվեստագետները, որ ես վիճակում եմ ուրիշ երկրում։
Իսկ հանդիսատեսին հնարավոր է դալիճ վերել այնուամենայնիվ արվեստի ուժով։
Իրավունք չունի հստակ ասելու, որ գիտեք կբերենք, բայց ինձ թվում է, որ մենք ունենք այնպիսի հեղինակներ, Մանսուրյանի կամ Ամուսարյանի նման հեղինակներ, և դասական արվեստի լավագույն նմուշներ, որ ես ասել նշեցի, պետք է որ ժողովուրդը կարոտած լինի այդպիսի բաների և գա։ Ինձ թվում է պետք է գա։
Իսկ ձեր առջև է լուրջ խնդիր կայ ամենից հանրությանը կրկին կապել արվեստի մշակույթի երաշխիքի հետ։
Գիտեք, այսօր մենք ազգովի մտածում ենք դեռ գերի բերելու, մահացած մարդկանց դիակ բերելու մասին ավելի շատ, ճիշտ է։
Այո,
ժողովրդի ամբողջ հոգսը ուրիշ բաների մեջ է։ Այդ ժողովրդի ստիպել, որ գա լսի թեկուզ աշխարհի լավագույն ստեղծագործություններից բաղկացած համերգ, ու ճիշտ բարդ է, բայց ասենք թե գոնը միակ հույսը, որ ինչ որ ձևի կյանքը մեր մոտ շարունակում է, մնում է ինձ թվում է այդ լուրջ արվեստը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա վաղը ժամը 19:00-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։